danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Atəşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Amerika, Cənubi Asiyanın Rusiyaya birləşmək istəyini pisləyib. Giləzidə, Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. Parisdə gənclər bu dəfə mağazaları, avtomobilləri yandırıblar. Belarusda insan haqları fəalları 250-dən çox müxalifətçinin tutulduğunu deyirlər. İndi də ətraflı. Dünən Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər istiqamətində atəşkəsi pozublar. Nəticədə Azərbaycan ordusunun əsgəri 1986-cı il təvəllüdlü Səfər Möhürov həlak olub. Bugün də Ağdamın Yusif Canlı kəndi istiqamətində atəşkəs pozulub, 23 yaşlı kənd sakini Anar Hüseynov ağır yaralanıb. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann isə yeni tərəfləri Qarabağ məsələsinin həllinə tələsməyə çağırıb. Steven Mann Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı tənqidi fikirləri rədd edib. Kənan Kazımoğlunun müsahibəsini dinləyək.
Səfir Steven Mann deyir ki, həmsədrlər sülhə olan ümidlərini itirməyiblər. Lakin hər şey Bakı və Yerevanın siyasi iradəsindən asılı olacaq.
I think the co-chairs remain of the opinion.
ATT Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsində bu il hansısa bir variantda sülh razılaşmasının əldə olunmasını arzu olunan variant hesab edirlər. Lakin son nəticədə bu cür razılaşma münaqişə tərəflərinin özlərindən asılıdır.
Martın 20-sində ATT Minsk qrupunun həmsədrləri İstanbulda Dağlıq Qarabağ sülh prosesi ilə bağlı gələcək planları müzakirə ediblər. Görüşdə Steven Mann, Fransalı həmsədr Bernard Fassier və Rusiyalı diplomat iştirak edib. Diplomatik mənbələrin verdiyi məlumata görə Rusiyalı həmsədr Yuri Merzlyakov İstanbul görüşündə olmayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində bunun səbəbini onun xəstə olması ilə izah ediblər. İstanbulda Amerikalı həmsədr Rusiya və Fransa diplomatlarına Bakı və Yerevandakı görüşləri barədə məlumat verib.
Mən bunu hər iki paytaxtda da dedim. Vaxt hamımızın əleyhinə işləyir. 2006-cı il sazişin əldə olunması üçün ildir. Biz bu vacib ildə başladığımız mühüm işi başa çatdırmalıyıq ki, nə isə əldə eləyə bilək.
Amerikalı diplomat ATT Minsk qrupunun danışıqlar üçün uğursuz format olması ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri də rədd etdi. Cənab Mann deyir ki, problemin həlli formatdan yox, tərəflərin özündən asılıdır.
Hansı formatın seçilməsindən asılı olmayaraq, siz həmişə bu faktla qarşılaşacaqsınız. Konfliktin həlli üçün hər iki tərəf ümumi zəmin tapmalıdır.
Steven Mann'ın verdiyi məlumata görə, həmsədrlərin xarici işlər nazirləri ilə görüşmək barədə indilik hər hansı bir spesifik planları yoxdur. Martın 26-cında Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan Vaşingtona səfər eləyəcək. Səfər zamanı Oskanyan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays ilə görüşəcək. Vardan Oskanyan həmçinin ABŞ-ın Minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində Ermənistana 236 milyon dollar yardım paketinin ayrılması mərasimində iştirak eləyəcəkdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun da yaxın günlərdə Vaşinqtona səfəri gözlənilir. Araz Əzimov Vaşinqtonda hərbi siyasi mövzuda müzakirələr aparacaqdır. Lakin Amerikalı həmsədr Steven Mann'ın sözlərinə görə bu səfərlər xeyli əvvəl planlaşdırılıb və Dağlıq Qarabağ müzakirələri ilə bağlı deyil.
Kənan Kazımoğlu. Amerika Cənubi Asiya rəhbərliyinin son bəyanatını pisləyib. Dünən tanınmamış Cənubi Asiya Respublikasının prezidenti Eduard Kakoyte Respublikanın Rusiyaya birləşdirilməsi üçün müraciət eləyəcəyini demişdi. Kakoyte bildirib ki, tarix Cənubi Asiyanın Rusiyaya məxsus olduğunu göstərir. Cənubi Asiya 90-cı illərdə Gürcüstandan ayrılıb. Amerikanın ATT-dəki səfiri bir daha Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü müdafiə elədiklərini deyib. Səfir Juri Finley bildirib ki, Rusiyanın Cənubi Asiya məsələsinin dinç həllinə kömək eləyəcəyinə inanırlar. İntrifaksın məlumatına görə, Rusiya baş nazirinin köməkçisi Gennadi Bukayev deyib ki, tezliklə bütöv Asiyanın yaranacağına əmindir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Bukayevin səhv başa düşüldüyünü bildirib. Şimali Asiya Rusiyanın tərkibindədir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin vəkili Turana müsahibəsində Fərhad Əliyevin vəziyyətinin kəskinləşdiyini deyib. O, Fərhad Əliyevin stenokardiyadan əziyyət çəkdiyini vəziyyətinin o qədər deyib bildirib ki, Fərhad Əliyevin vəziyyəti o qədər kəskinləşib ki, bugün vəkil onunla iki dəfə görüşməli olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün İmişliyə gedib. Prezident İmişlidə Qafqazda ən böyük şəkər emalı zavodunun 8500 yerlik stadionun açılış mərasimində iştirak edib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda qeyri-neft sahəsində sərmayə artacaq. 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu sahədə artıma yenidən baxılacaq. Bugün Giləzidə bir də Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə ölü çöl quşlarının azaldığını deyir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Dövlət Baytarlıq İdarəsinin Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsində və Biləsuvar rayonunda tətbiq etdiyi karantin cümə axşamı götürülüb. İdarə rəisi İsmail Həsənov bunu həmin ərazilərdə vəziyyətin normallaşması ilə izah eləyir. Martın 22-sində yüksək hərarətlər Neftçalar rayonunun Xolqarabucaq kəndindən Bakıdakı elmi tədqiqat və ağciyər xəstəlikləri institutuna gətirilən hamilə qadın Qənirə Əskərovanınsa vəziyyəti normallaşıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin qadında ümumiyyətlə quş qripi virusunun əlamətləri aşkarlanmayıb. Martın 5-dən Bakıdakı 7 saylı xəstəxanada pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunan Salyan rayonunun Daykənd sakini 2 yaş yarımlıq Şahsənəm İbrahimovanın vəziyyəti də yaxşılaşıb. Xəstəxananın baş həkimi Məhəbbət İbrahimova deyir ki, çox güman ki, həmin uşaq gələn həftə evə buraxılacaq. Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovanın bildirdiyinə görə, London laboratoriyasının nəticələrinə görə quş qripinə yoluxan və hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə olunan 15 yaşlı Ülkər Əskərovanın da vəziyyəti ötən günlə müqayisədə normallaşıb.
7 nəfərdən 5-i dünyasını dəyişib, 2 nəfər sağdır. 2 nəfərdən biri tam sağalıb, artıq evə buraxılıb. Biri də ki, bax, bu qızdır, 15 yaşında qızdır. Onun da vəziyyəti getdikcə şükürlər olsun ki, düzəlir.
Səmaya Məmmədova. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, son günlər çöl quşlarının ölməsi halları xeyli azalıb. Nazirlik bunu havaların istiləşməsi ilə bağlı, köçəri quşların Azərbaycandan getməsi ilə əlaqələndirir. Amma buna baxmayaraq, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi quşların miqrasiyasının may ayına qədər uzanacağını proqnozlaşdırır. Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi bu ilin fevralında aşkarlanıb. Bu virusun insanlarda olmasını isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı martın 21-də elan edib. Azərbaycandan London laboratoriyasına göndərilmiş 11 nəfərin qan nümunəsindən 7-sində quş qripi virusu aşkarlanıb. Onlardan 5-i, Salyandan 4, Tərtərdən isə 1 nəfər dünyasını dəyişib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Pulu hara qoysam, banka qoymaqdan 5 dəfə çox faiz gətirər.
O, ötən il elə olub, əlaqsız 2004-cü ildə elə olub, amma bu il artıq demək olar ki, fərq cüzidir.
Bakıda mənzil, torpaq nə qədər bahalanacaq? Bu, deməkdir ki, indiyə kimi kim aldı, ala bilməyən qatardan geri qaldı. Orta maaş ayda 150-200 dollar olan ölkədə hipotek işləyə bilərmi?
Bu il yox, amma siz yaxın 2 ilə, 3 ilə işləyəcək, tam işləyəcək.
Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Parisdə gənclər bu dəfə mağazaları, maşınları yandırıblar. Bugünkü aksiyada 23 minə qədər adam iştirak edib. Gənclərin etirazına səbəb məşğulluq haqda qanundur. Qanuna görə şirkətlər işçiləri daha asanlıqla işdən çıxara bilərlər. Bu isə qərblilərin fikrincə iş təhlükəsizliyinin əksinədir. Son bir həftədə Parisdə tələbələrin 5 kütləvi aksiyası olub. Keçən şənbə aksiyalarda yarım milyona qədər adam iştirak edib. Bəzi universitetlər bağlanıb. Amma Fransanın başnaziri Dominik de Villepin yeni qanunu müdafiə edir. Amerika, ATƏT, Azadlıq Radiosunun Türkmənistandakı əməkdaşlarının həbsinə etirazını bildirib. Amerikanın ATƏT-dəki səfiri deyib ki, jurnalistlər buraxılıb, amma bir şərtlə ki, onlar daha Azadlıq Radiosuna informasiya verməyəcəklər. Amerika səfiri Türkmənistanda başqa jurnalistlərin də çox böyük problemlər olduğunu, onların telefonlarının belə söndürüldüyünü deyib. Amerika ticarət məhdudiyyəti qoyduğu dövlətlərin siyahısından Ukraynanı çıxarıb. Siyahı soyuq müharibə dövründə hazırlanmışdı. George Bush deyib ki, siyahıdan Ukraynanın çıxarılması həm Kiyev, həm də Vaşinqton üçün vacibdir. Gələn bazar Ukraynada parlament seçkisi olacaq. Belarusda seçki ərəfəsində tutulan müxalifət liderlərinin biri Vinstok Vyachorka 15 gündən sonra azad olunub. O, icazəsiz aksiyanın təşkilində günahlandırıldığı üçün tutulmuşdu. Vyachorka həbsdə 200-ə qədər müxalifətçi olduğunu deyib. İnsan haqları fəalları isə 250-dən çox müxalifətçinin tutulduğunu deyirlər. Son rəsmi nəticələrə görə 12 ildir prezident olan Aleksandr Lukashenko səslərin 83%-ni toplayıb, yenə prezident seçilib. Seçkidə saxtakarlıq olduğunu deyən müxalifətçilər 5 gündür aksiya keçirirlər. Avropa Birliyi isə Belarus rəsmilərinin xarici səfərlərinə qadağa məsələsini müzakirə edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Seçki nəticələrinin saxt olması fikri ilə razılaşan Avropa Birliyi bəyan edib ki, seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar Belarusun baş rəsmi nümayəndələrinin xarici səfərlərinə qadağı qoyulması haqda qonşu ölkələrlə məsləhətləşmələr aparılır. Aleksandr Milinkeviç Avropanın dəstəyini alqışlayıb. Avropanın bizə dəstəyi ciddi və ruhlandırıcı amildir. İlk dəfə olaraq Avropa Belarus haqda tamamilə yekdildi və çox mühüm cəhət odur ki, bu dəstək çox möhkəm və sərt şəkildə ifadə olunur. Britaniyanın Belarusdakı səfiri Kenneth Bryan Belarus Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasının səbəbini belə izah edib. Məqsəd bizə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin seçki üzrə hesabatı barədə Xarici İşlər Nazirliyinin fikrini bildirmək olub ki, orada çoxlu nöqsanlar var və Nazirlik ümid vardı ki, hesabatın yekun variantı daha səliqəli olacaq. Xarici diplomatların sözlərinə görə Belarus Xarici İşlər Nazirliyi xarici təşkilatların seçki nəticələrinə mənfi qiymət vermələrindən nigaranlıq duyduğuna işarə etsə də, rəsmi şəkildə bu barədə narazılıq bildirməyib.
Rəfşan Rahiboğlu. Avropa Ermənistana atom enerjisindən istifadə elədiyi üçün təzyiq göstərmir. Bunu Ermənistanın Enerji Nazirliyindən Levan Vardanyan deyib. Vardanyanın sözlərinə görə Avropa Birliyinin istədiyi erməni hökumətinin atom obyektlərinin təhlükəsizliyinə təminat verməsidir. Vardanyan bildirib ki, Ermənistanda atom stansiyasına alternativ olmadığını Avropa təşkilatları da anlayırlar. Ermənistandakı atom stansiyasının bağlanması ölkə üçün ağır sosial-iqtisadi nəticələr göstərər. Əfqan Ali Məhkəməsi xristianlığı qəbul edən gəncin məsələsini həll eləməyə çalışdığını deyib. Əbdürrəhman adlı gənc xristianlığı qəbul elədiyi üçün edam oluna bilər. Hər şey hakimlərin qanunları necə yozacağından asılıdır. İndi də Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərlə tanış olaq, mikrofonda İlkin Məmmədovdur.
Martın 22-sində İmişli rayonunda Qafqazda ən iri şəkər zavodunun açılışı olub. Prezident İlham Əliyevin də qatıldığı rəsmi açılış mərasimində zavodu inşa edən Azərsun Holding-in rəhbəri Abdulbari Gözəl deyib ki, bu şəkər zavodunun qurulmasına 100 milyon dollara qədər investisiya qoyulub və zavodda 1400-ə qədər adam çalışa biləcək. Azərsun Holding-in rəhbəri onu da bildirib ki, əlavə 10 milyon dollar da xərcləməklə zavodun illi 350 min ton şəkər istehsalı olan gücünü 50% artırmaq mümkündür. Şəkər zavodunda xam mal kimi imişdi və ətraf rayonlardakı 20 min hektar ərazidə əkiləcək çoğundurdan istifadə olunacaq. Zavodun açılış mərasimində səsləndirilən rəqəmlərə görə Azərbaycanın illi şəkər istehlakı 200 min tondur və illi gücü 350 min ton olan yeni zavod həm daxili tələbatı ödəməyə, həm də xaricə şəkər satmağa imkan verəcək. Açılış mərasiminə qatılan Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, bu zavodun inşası Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna diqqətin təzahürüdür və hökumətə tapşırılıb ki, bugünə qədər xaricdən ixrac edilən digər məhsulların da ölkə daxilində istehsalı üçün mümkün olan bütün imkanları dəyərləndirsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev onu da deyib ki, bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinə göstəriş verilib ki, təxminən 4 milyard dollara bərabər olan 2006-cı ilin büdcəsinin daha da artırılması ilə bağlı lazımi təklifləri hazırlasın. İlham Əliyev.
İndi vəzifə qoymuşam hökumət qarşısındakı bu ilin büdcəsinə yenidən baxaq, müəyyən düzəlişlər edək. Çünki bizim uğurlu iqtisadi siyasətimiz əlavə bizə imkanlar yaradır və yəqin ki, bu yaxınlarda bu məsələyə baxılacaqdır və büdcəmiz daha da artacaqdır.
Azərbaycan Prezidenti büdcədəki artımın əsasən sosial sahələrlə bağlı olacağını və əmək haqlarının yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılacağını da deyib.
İlkin Məmmədov. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Atəşkəs pozulub, Müdafiə Nazirliyi bir Azərbaycan əskərinin öldüyünü deyir. Amerika Cənubi Asiyanın Rusiyaya birləşmək istədiyini pisləyib. Giləzidə, Biləsuvarda quş qripi ilə bağlı karantin götürülüb. Vəkili Fərhad Əliyevin vəziyyətinin pisləşdiyini deyir. Parisdə gənclər bu dəfə mağazaları, maşınları yandırıblar. Belarusdakı insan haqları fəalları 250-dən çox müxalifətçinin tutulduğunu deyirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızıydım. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə.